Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 3. juli, vijesti dana. Najmanje 121 osoba, uglavnom žena, poginula u stampedu na vjerskom skupu u Indiji. 3 osobe poginule u ruskom napadu na Dnjepar, 18 ranjenih. Glavni pregovarač Srbije u razgovorima sa Kosovom, Petar Petković, rekao da Priština ubija dijalog za normalizaciju odnosa. 4. dan blokade rektorata Univerziteta u Novom Sadu. U Mostaru pronađeni posmrtni ostaci žrtve iz proteklog rata. U Tirani danas sahrana Ismaila Kadarea. U ovoj emisiji još možete čuti sve brutalnija ubistva žena u Bosni i Hercegovini. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović kaže:
negdje nam je to postalo normalno, nažalost. Normalno je to, aha, još jedno ubistvo i šta sad? Dakle, niko više ništa ne čini. Upravo i jesam negdje to cilj, jel, tog nekakvog političkog vrha ili ne znam ti već koga, da naprosto narod otupi. A kod nas je narod tup, evo već, jel, godinama.
Poljoprivrednici u BiH se sve više brinu zbog vremenskih neprilika koji utiču i na kvalitet i na prinose. Agronom Siniša Srdić:
nažalost, mi imamo sve veće štete od oluja i svega toga i mislim da to nekako neće prestati, nego toga ćemo, kako stvari stoje, imati sve više i više. Mislim da se poljoprivredni proizvođači moraju malo okrenuti više toj ekonomiji, osiguravanju poljoprivrednih usjeva.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore i nadležne institucije rade na utvrđivanju materijalne štete nastale tokom snažnog nevremena koje je pogodilo centralni južni dio ove države, kada su 2 osobe poginule. Najveća materijalna šteta izazvana je u Luci Bar, gdje su srušena 3 pretovarna mosta i 1 dizalica. Uz to, na čitavom prostoru Barske rivijere uništen je plažni mobilijar, pri čemu dio zakupaca plaže traže pomoć države. Izvještava Srđan Janković.
2 poginule osobe, jedna na gradilištu na kranu u Čanju, kojeg je srušio olujni vjetar, a druga stradala od udara groma na poluostrovu Luštica. Ulice više gradova su bile poplavljene. U Ulcinju, Kotoru i Budvi je pričinjena materijalna šteta u vidu oborenih stabala na saobraćajnice, dok je značajnu štetu pretrpila Luka Bar, jedna od najvećih državnih kompanija. Srušena su 3 pretovarna mosta visine 30 metara i čija je težina preko 400 tona, kao i dizalice. Mjesto havarije je obišao ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, ali nije mogao da saopšti procjenu štete. Kazao je da će pomoći Luku Bar zbog elementarne nepogode, ali kada se ustanovi stvarna šteta. Iako je nesporno da se dogodilo snažno nevrijeme, otvoreno je pitanje kako je došlo do tolike havarije, da li je oprema i mehanizacija propisno zaštićena, da li je postojao potreban nivo bezbjednosti ili je havarija rezultat nedovoljnih ulaganja u kompaniju. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu ocjenjuje problematičnim što još uvijek nadležne institucije nisu utvrdile štetu.
Ono što bode, da kažem, oči, odnosno ono što je vrlo vidljivo, jeste da nakon dan mi nemamo ni orijentacionu cifru koliko bi moglo da bude to oštećenje, odnosno koliko bi mogla da bude ta materijalna šteta. To je jedna dimenzija priče, dakle ono što je uništeno, koliko treba novca da se nabavi novo, a drugo, koliko će to da uspori sam proces rada i koliko će po tom osnovu da bude gubitak u tom nekom narednom periodu zbog toga što neće moći da se preduzimaju te redovne poslovne aktivnosti u Luci Bar zbog toga što je uništen dio opreme ili mehanizacije. Mi u ovom trenutku zapravo ne znamo šta je to konkretno uništeno u Luci Bar i šta je to što je povezano sa tim uništenjem, a što će da dovede do prolongiranja i nemogućnosti preduzimanja poslovnih aktivnosti i istovremeno da dovede do dodatnih finansijskih troškova.
Mrdović očekuje i od ministra saobraćaja da kaže da li je havarija nastupila zbog više sile ili nedostatka ulaganja u opremu.
Financijski izvještaj Luke Bar pokazuju da oni protekle godine imaju jako mali nivo ulaganja, makar kada je riječ o opremi i onome što oni prikazuju da ulažu u opremu. To je u zadnje 3 godine reda veličine nešto preko 2 miliona eura.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da iz tehničkih razloga Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju nije mogao da predvidi jačinu i vremenski interval oluje. Na to je reagovao Zavod za hidrometeorologiju, koji je saopštio da ne izrađuje vrlo kratkoročnu prognozu vremena jer ne posjeduje meteorološki radar koji bi omogućio pravovremeno otkrivanje i prepoznavanje opasnih meteoroloških pojava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jaka kiša poplavila je mnoga područja dok su olujni vjetrovi načinili veliku materijalnu štetu u Srbiji, BiH i Crnoj Gori. Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske ističe da su ovo normalne pojave za ljetni period. Ona kaže da u narednom periodu dolazi ljepše vrijeme, ali tokom ljeta moguće je ponavljanje olujnog nevremena u regionu.
I običajna pojava u letnjem periodu u našem regionu kada smo imali situaciju da dolazi sa severozapada nešto hladniji vazduh na pregrejano tlo. Imali smo pre toga veoma tople dane. Dakle, pri prolasku tog hladnog fronta sa severozapada imali smo i formiranje tih jakih oblaka nestabilnosti koji su od Slovenije, Hrvatske preko Bosne i Hercegovine dalje do Srbije i Crne Gore doneli i jake nepogode. Narednih 7, možda čak i do 10 dana ne očekujemo jače lokalne nepogode. Biće uglavnom suvo, ponegde samo kratkotrajni pljusko i porast temperature će biti odmah vruće, ali već od vikenda idemo iznad 30 do 33-35 stepeni. Dakle, ponovo toplo vreme sa promjenom klime, sa porastom temperature koja je glavna posljedica klimatskih promjena. Mi imamo sve idealnije, ako tako možemo reći, uslove za te jake oluje, tako da je to već postala naša realnost, a sigurno će to u budućnosti biti sve češća pojava.
Bila je to Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Klima se trajno promijenila, ali mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, zbog čega se ne obraća mnogo pažnje na klimatske promjene. Lejli Omeragić-Ćatić objasnila je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori. Prvi razlog, kaže Vojnović, je što vlade zemalja Zapadnog Balkana nisu proaktivne po ovom pitanju.
Klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle uopšte nisu ni donijeti, a čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju i nedovoljno primjenjuju, jer nažalost izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosioci odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. Moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze.
Govorimo o dokumentima, strategijama, pa da ljudima to nekako ne ostane nekakav apstraktan pojam, mm-hmm. jel, u svijetu se sve više pominje adaptacija na klimatske promjene, mm-hmm. što podrazumijeva, naravno, pretpostavljam, jel, sve ono što stoji u dokumentima i strategijama ide u praksu, jel, šta bi to značilo u praksi, adaptacija mm-hmm. na klimatske promjene?
Ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja? Da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju.
Šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplih sati tokom dana. Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera radi, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 cm, što je značajno, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. Možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto, da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer veoma često, evo, i mi možda govorimo o nekim terminima koji nisu dovoljno možda razumljivi, ali samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime.
Bila je ovo Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica, a cijeli razgovor možete slušati u ZIP podcastu posvećenom klimatskim promjenama. A klimatske promjene sve se više odražavaju na stanje u agraru, pa su poljoprivrednici suočeni sa ogromnom neizvjesnošću. Topla zima i više temperature tokom proljeća ubrzale su sazrijevanje pšenice, pa je žetva ove godine počela znatno ranije. Ono od čega poljoprivrednici strahuju jesu posljedice posljednjih oborina, koje će zacijelo u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine uticati na kvalitet i na prinose. Azra Bajrić ima detalje.
Prva analiza rezultata ogleda u okviru kojeg je na parceli poljoprivrednika Hasana Jašaragića zasijana 21 sorta pšenice i ječma pokazuje da bi prinosi ove godine mogli biti nešto bolji u odnosu na prethodne. Slična je situacija i na ostalim parcelama, no ono od čega i ovaj i ostali poljoprivrednici strahuju jesu vremenske neprilike koje se sve više odražavaju i na kvalitet i na prinose.
Što se tiče prinosa, prilično zadovoljni na osnovu godine kako je bila i to sve. Dosta je uticala, moglo je biti bolje, ali tako je kako je.
Topla zima i nešto više temperature tokom proljeća ubrzale su sazrijevanje strnih žitarica, pa je žetva ove godine počela znatno ranije. Ahmet Lipović, poljoprivrednik.
Priroda čini svoje. Evo, ko bi rekao da je prošla zima maltene bez snijega. Danas imamo problem sa ovim padavinama koje nam sve što smo uradili remete.
Prvobitna očekivanja da bi kvalitet i prinosi mogli biti nešto bolji splasnula su nakon posljednjih oborina. Ermin Velađić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH.
Ne vole previše vlage i s tim su nešto smanjeni kvalitet, dok su smanjeni prinosi, smanjeni i kvalitet sigurno. Pa još je to u tijeku i mislim da će se to tako prema našim pretpostavkama i završiti. Da to neće biti negdje u nekim predjelima lošije, u nekima bolje, da je to neki, ajmo reći, prosjek po hektaru 3 do 4 tone, malo gdje ima 5.
Ovogodišnja žetva ozimih ratarskih usjeva jedna je od najranijih i na području Unsko-sanskog kantona, gdje je u jesen zasijano prosječnih 8.500 hektara. Mihira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda.
Mi u stvari moramo tu proizvodnju poljoprivrednu prilagođavati izborom sortimenta, jedan od faktora postizanja kako visoki, tako i kvalitetnih prinosa, jeste pravilna primjena agrotehničkih mjera.
Klimatske promjene i visoki troškovi proizvodnje zahtijevaju prilagođavanje. Siniša Srdić, agronom.
Nažalost, mi imamo sve veće štete od oluja i svega toga i mislim da to nekako neće prestati, nego toga ćemo, kako stvari stoje, imati sve više i više. Mislim da se poljoprivredni proizvođači moraju malo okrenuti više toj ekonomiji, osiguravanju poljoprivrednih usjeva i tako dalje, kako bi mogli na taj način neki prebroditi te neke probleme klimatskih promjena.
Evropska komisija objavila je prvu prognozu za žetvu u ovoj godini, najavljujući pad proizvodnje od oko 4%, što je uglavnom rezultat smanjenja površina zasijanih tokom jeseni. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U okviru realizacije programa obilježavanja srebreničkog genocida danas je u Memorijalnom centru održana panel radionica o temi Kultura sjećanja, genocid, iskustva žena Srebrenice. Panel radionicu organizovalo je Udruženje snaga žene iz Tuzle, a učesnici će biti članovi Udruženja žena i partnerskih organizacija iz Srebrenice, Bratunca i Potočara. Izvještava Sadik Salimović.
Mnoge majke koje su danas bile na skupu u memorijalnom centru preživjele su genocid i bile nekoliko dana zatočene u krugu bivše fabrike akumulatora u Potočarima jula 1995. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa Ramiza Omerović.
Ja sam ovdje bila 95. Ja sam ovdje preživjela genocid. Ja sam ovdje u sve, kad ovu vidim dolinu, meni je dovoljno.
Izgubila sam 4 brate padom Srebrenici, oca sam izgubila ovdje u Potočarima, u Šapcu sam ga našla. I majka mi je crkla preko ruku kad smo čuli za, da nema, došla dvojica komšija, i ona čula da nema njenog sina, njenog, ona mi je preko ruku precrkla. I to sam sve pretrla preko ove, ukopala sam sve 4 brata naša, oca sam ukopala. A ovo mi znači ovdje dođem, nemoćna sam, ali dođem samo da malo razbistrim mozak.
Begajeta Nukić izgubila je mnoge članove porodice. Razgovori na panel diskusijama mnogo joj koriste.
A razgovor ovo nauči nam puno. Ova nam Branka, doktorca, baš pomogla od početka. Kad niko nije se vraćao, nikog nije bilo, ona je stvarno bila da pomaže i dijeli sve čini. Da. A izgubila sam, pa ne mogla ni brojati koliko familije. Svekra, djevera, sestreće, zetove, amidiće, dajiće, ma ne mogla izbrojati. Možda i 50-tera, moji sve bliži familije, muža nisam nikad našla.
Udruženje Snaga žene pomaže majkama Srebrenice više od 2 decenije. Branka Antić-Štauber, menadžer Snage žene.
Naši razgovori, naši susreti su uglavnom terapijskog karaktera. Mi razgovaramo s njima o onome što je bilo, o prošlosti, ali razgovaramo i o budućnosti i o današnjem životu, odnosno kako se one nose sa svim gubicima koje su imale, od gubitka najmilijih članova obitelji, sinova, djece, muževa, braće, očeva, majki.
Razgovori o genocidu pomažu majkama da koliko toliko normalno žive, kaže Mirsada Sandžić.
Ja sam izgubila svoga muža koji nije došao, izgubila sam užu porodicu, familije, da sad ne nabrojam previše. Pamićiće, Dajđiće, Tetiće, toga ima sila. Ali da nam nije ovoga druženja i ovih razgovora, mi bi davnih dana završile nond gdje ne treba.
Udruženje Snaga žene okuplja oko 300 žena iz Srebrenice, Bratunca i Potočara. Redovno se druže, a skoro svaka žena je dobila neku donaciju. Frezu, muzilicu za krave, plastenik, rasad ruža i ljekovitog bilja. Na taj način žene su dodatno angažovane, privređuju i stiču određena sredstva za život. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ubistva žena sve su brutalnija, a jezivi detalji pune rubrike Crne hronike, dok vlasti u Bosni i Hercegovini, iako obećavaju podršku žrtvama nasilja, odbijaju u zakone uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo. Posljednji slučaj femicida dogodio se prije nekoliko dana u Sarajevu, kada je pronađeno tijelo žene koja je prije smrti danima zlostavljana. I ovaj slučaj femicida ponovo je otvorio javnu diskusiju o izostanku odgovarajuće institucionalne pomoći i zaštiti žena od porodičnog nasilja. Tema Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini je u prošloj godini ubijeno najmanje 5 žena, dok je 6 žrtava femicida bilo samo u prvoj polovici ove godine. Zbog ubistva žene, čije je tijelo pronađeno u subotu u stanu u Sarajevu, uhapšeni su žrtvin suprug Goran Ravlić i njegova majka, te još jedan muškarac koji je osumnjičen da im je pomagao nakon smrti žene. Ubijenoj ženi je prije smrti bila zabranjena bilo kakva komunikacija sa spoljnim svijetom, te je danima bila psihički i fizički zlostavljana, saopćeno je iz Sarajevskog kantonalnog tužilaštva. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović upozorava da se sa svakim novim slučajem femicida jača i kolektivni obrambeni mehanizam javnosti, fokusirane uglavnom na senzacionalističke medijske naslove koji obećavaju više bizarnih i brutalnih detalja o ubistvima.
Negdje nam je to postalo normalno, nažalost. Normalno je to, aha, još jedno ubistvo i šta sad? Dakle, niko više ništa ne čini. E, upravo i jesam, negdje to cilj, jel, tog nekakvog političkog vrha ili ne znam ti već koga, da naprosto narod otupi. A kod nas je narod tup, evo već, jel, godinama. A pogotovo sad, jel, na ovakve situacije koje se dešavaju. A šta će se desiti poslije ovoga? Znači, sve ide gore i gore.
Samo u periodu između 2021. i 2022. godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 19 žena. Podaci su Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Pojedine zemlje regije poput Hrvatske i Sjeverne Makedonije uvele su femicid kao posebno kazneno djelo u svoje kaznene zakone, ali njihov primjer nije slijedila Bosna i Hercegovina. Njen državni zakon, kao ni kazneni zakoni dvaju entiteta, ne tretiraju femicid kao zasebno kazneno djelo. Nakon što je u augustu prošle godine Nizamu Hećimović u Gradačcu ubio njen bivši partner, vlasti su pod pritiskom protesta građana najavile mijenjanje propisa kako bi zaštitile žrtve porodičnog nasilja i pooštrile sankcije za femicid. Vlasti u federaciji potom su osnovale radnu grupu čiji je zadatak sačinjavanje izmjena kaznenog zakona, no entitetski ministar pravde Vedran Škobić kaže za Radio Slobodna Evropa da femicid neće biti uvršten u kazneni zakon uz obrazloženje da takvo djelo neće biti moguće dokazati.
Femicid po definiciji prevodu sa latinskog nekog namreći tumačenje nekog strogog prevoda bio bi ubojstvo žene zato što je žena i smržnije prema žene. Kako dokazat, recimo, da je ona ubijena zato što je žena? Kako dokazat femicid djelo? Recimo, sad kad razgovarate s nekim od tužitelja i sad kao on treba pripremati optužnicu, kako će on dokazat umišljaj tog počinioca da je u pitanju femicid, odnosno da je ona ubijena samo zato što je žena? Propisivati posebno femicid, nešto što već postoji, to naprosto nemoguće.
Femicid kao termin trebao je biti ugrađen u novu verziju zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Republici Srpskoj, no taj zakon nikad nije usvojen, a nakon što se protiv njega oglasilo nekoliko konzervativnih i desničarskih udruženja, tražeći da bude povučen iz procedure. U tom stavu podršku im je tada pružio i entitetski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zakoni za nasilje predviđaju kazne u rasponu od jedne do kazne dugotrajnog zatvora, odnosno 45 godina ukoliko se radi o ubistvu. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure smatra da nije potrebno čekati na novi kazneni zakon, jer i postojeći nudi mogućnost strogog sankcioniranja.
Ćemo čekati sljedeće 2 godine do presude, hoćemo li dobiti maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, hoćemo li dobiti sankcije koje će biti opominjuće za sve buduće ili one koje planiraju ili imaju želju da ovako nešto napravi.
U Bosni i Hercegovini postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žrtve nasilja, a jednom od njih rukovodi Fondacija Lara iz Bijeljine. Ljilja Lukić, predstavnica fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu povećava broj žrtava koje se javljaju tražeći zaštitu.
Iz godine u godinu povećava se broj onih koji nam se javljaju, bilo dakle za boravak u sigurnoj kući ili za pravno savjetovanje, psihosocijalnu pomoć. I sama ta eskalacija nasilja koja se provlači iz godine u godinu nama je ukazivala na to da će do ovakve situacije doći. Kada bi bili izricane najviše zakonske kazne, mislim da bi imalo efekta. Međutim, ovako imamo slučajeve da se izriču minimalne kazne. Nažalost, žrtve nasilja generalno imaju malo povjerenje u institucije i vrlo često odustaju od tužbi.
Na protestima koji su ranije održavani u nekoliko gradova u BiH, građani su upozoravali na neadekvatno postupanje institucija zaduženih za žrtvu nasilja, kao i na to da je kaznena politika u predmetima nasilja nad ženama načelno blaga i uglavnom ne postiže cilj prevencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Fondacija Lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći i u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
Duboke podjele u albanskom političkom bloku onemogućavaju formiranje lokalne vlasti bez podrške odbornika srpskih stranaka, pa će Bujanovac dobiti multietničku lokalnu vlast. Iako su na lokalnim izborima 2. juna tri srpske liste osvojile samo 13 mandata u Skupštini opštine Bujanovac, koja ima 41 mjesto, skupštinska većina ne može biti formirana bez njihovih glasova. Priča Branka Vučkovića.
Front za promjene je potpuno nova politička opcija na albanskoj političkoj sceni. Veliko izborno iznenađenje napravila je i grupa građana dr. Dejan Stojanović, nova politička opcija na srpskom delu političkog spektra Bujanovca, koja je osvojila 5 mandata. Pored njih, 2 mandata pripala su romskoj listi, a jedan mandat osvojio je nezavisni odbornički kandidat Saša Arsić. Zbog takve izborne raspodele, postizborna matematika je samo na prvi pogled veoma komplikovana, ali suštinski veoma jednostavna, smatra Nečat Beljulji, analitičar lokalnih političkih prilika.
Mislim da će morati da bude multietnička vlast, ne zato što hoće Albanci, nego treba će široka koalicija. Ali znajući koliko su oni među sebe zavađeni, morat će da upada jedna srpska stranka. Da će u ovom slučaju biti SNS, Vučićeva stranka ili grupa građana, ali bez Srba, lokalna vlast u Bujanovcu neće moći da se konstituiše ovoga puta.
Predstavnici albanskih političkih grupacija nisu želeli javno da obrazlažu svoje stavove u pogledu formiranja multietničke vlasti u Bujanovcu, ali su Radio Slobodna Evropa nezvanično potvrdili da je to najrealnija opcija. Takav rasplet najavljuje i Nenad Mitrović, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Bujanovcu.
S obzirom da i jedan i drugi albanski blok su izrazili spremnost i želju da razgovaraju sa srpskim izbornim listama.
Govoreći o raspoloženju unutar srpskog političkog bloka o saradnji sa albanskom stranom, dr. Dejan Stojanović kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nemaju crvenih linija u tom pogledu. On u prvi plan eventualne saradnje sa nekom od političkih opcija Albanaca ističe rješavanje životnih problema koji podjednako pogađaju i Srbe i Albance u ovom regionu.
Multietnička vlast je, da kažemo, neminovnost u našem gradu, koja će zajedno raditi na unapređenju životnog standarda, da spreči iseljavanje i mladi koji odlaze za Nemačku, Švajcarsku. Potrebne su tu nove investicije, rješavanje komunalnih problema.
Nedžad Beljulji za Radio Slobodna Evropa kaže da je došlo vrijeme da se lokalni političari okanu visoke politike i da se umjesto toga fokusiraju na rješavanje problema od životnog značaja.
A u Bujanovcu ima mnogo takvih problema. i dalje gori deponija svakim danom. U 21. veku još nemamo vodu u svim lokalnim zajednicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bujanovca, Branko Vučković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.